Kollin fit jistaqsi merba fu campus 103.7. Illum il-mistiden li għandi personali li nafa madwar 20 sena on and off intervistajta meta kont ġurnalist anka fil-qasam tal-medja ippubblikata tal-print media. Persuna magħrufa sew sikwit tidher fuq televiżjoni għal pariri tagħha rigward ix-xar. Hija persuna li nafa bħala artista ta' dan il-qasam il-moda moda tax-xar, hija wkoll persuna li ħadmet għattieħ fil-qasam ta' negozju u għamlet suċċess, issa irtirata, Mr. Gordon Mayo. Merħba.
Thank you.
Dejjem kumpanija tajba meta nintaqgħu f'xi party f'xi festin jew hekk tal-Fashion Week u dawn l-affarijiet, ovvjament inti dejjem tkun mistieden. Dejjem taffaxxinani bl-istejjer li tgħidli, pereżempju, jew anke jien inħobb insaqsi daw it-tip ta' mistoqsijiet, anke meta ma nkunx fuq ir-radju, dak li jkun inħobb nistaqsih dwar kif beda jew nista'. U naf li inti ilek għaddej sa minn snin 80 snin 70 meta bdejt inti.
70.
Nisnin 70 hemm aħna.
Fis-sebgħinijiet.
Ġifieri għalhekk hemm ngħid tibdil. Fis-soċjetà Maltija, l-innis jonfqu l-flus fil-qasam tal-moda, tal-qasam tax-xar, stili tax-xar differenti.
Eżatti, kif tasal il-moda lina, iż-żminijiet inbidlu, l-lum kollox isu ġett. Qabel ma konniex ġett u qabel konna 3 snin, 4 snin lura, 5 snin fil-moda, tifhem sakemm tasal Malta kienet diffiċli. L-ajruplani kienu għadhom bl-iskrej.
Iva, iva, dejjem hekk konna ngħidu, jsom l-affarijiet ta' barra bdew jaslu Malta ftit snin wara. Imma ġifieri qed tgħid li llum qegħdin fuq l-istess livell on a par mal-postijiet l-oħra fid-dinja fejn forsi il-moda anke l-moda tax-xar tiġi żviluppata jew kważi.
Mela, nużaw il-kelma kważi, ma nistgħu ngħidu li iva fl-istess livell tad-dinja kollha, ġifieri pajjiżi kbar fejn hemm il-kwantità ta' nies meta xi ħadd irid jispikka, dejjem irid jagħmel dik ix-xi ħaġa speċjali differenti minn ħadd ieħor esseġerata. Ġifieri meta tara biss illum il-ġurnata meta tmur parties, alright ma tarax ħafna bħalma tara forsi barra x'aħna dejjem pajjiż żgħir, ma tara dak il-tnejn tlieta veru estremisti ġifieri fil-ilbis tal-ħwejjeġ, fil-ilbis tax-xar, fil-kuluri fix-xar. Qed tifhem, ġifieri waħda mill-iktar affarijiet aħna fil-hairdressing li nużaw huwa l-avangard. Dak huwa xi ħaġa li aħna joħorodna f'inspirazzjoni oħra mill-hairdressing. Fejn dik il-daily routine ngħidula tal-ġurnata fejn inti dejjem sa tagħmel dil-cuts dil-kwalità ta' blow dry, hemmhekk inti sa tmur estrem.
Dak it-tip tal-hair show ngħidilhom jien.
Huma jgħidulhom avangard. Avangard ifisser li pereżempju taqbad biċċiet tax-xar twaħħalhom ma' xulxin, tara kif sa twaħħalhom mar-ras u tibni ħa ngħidu hekk bini. Tax-xar fuq ir-ras.
Kultura,
kultura, eżatti. Ġifieri llum hemm anzi ħan nitkellmu hekk l-avangard competition ukoll.
Festival dedikati għal dawn l-affarijiet.
Eżatt.
U ma forsi n-nies jieħdu elementi minn daw għax mhux ta' toħroġ
kultura
fuq ras.
Ma joħorġu iva, min yes iva. Minn jispikka.
F'daw il-parties ta' Hollywood, red carpet u hekk.
Exactly. Forsi red carpet mhux daqshekk, imma pereżempju meta għamlet. X'kien jisima dik l-artista għamlet il waħda mill-kollegi tiegħi stess għamlet ilha x-xar bil-mali speċjali eżatt biex tagħmel il-video. Le, mhux lokali, għax aħna kumpanija mad-dinja kollha.
Mad-dinja kollha, Tony.
Allura eżatt ikollok dawk iċ-ċertu nies li huma artistiċi li jkunu bbażati fuq hekk biss u di l-kantanta.
Xi Lady Gaga?
Mhux Lady Gaga, ma jagħmlula wkoll il-Lady Gaga. Waħda minn għalija mietet dil.
Forsi Amy Winehouse.
Amy Winehouse, għal naħseb hi.
Iva, kienet ġabu għattir. Dak il-beehive.
Eżatti.
Iva, żgur. Tajjeb, aħna anke semmejna l-kumpanija ovvjament da mhux riklam dan huwa intervista ma' Gordon Mayo illi ġab din il-kumpanija u Malta u ġifieri li madwar id-dinja.
Ma mhux ġibt ħanajdu hekk, għax il-kelma ġibt tinsta' ma naqra ħażina. Naħseb jiena li problema li kelli hija li jien meta bdejt il-hairdressing tant kelli kwantità ta' klijenti li dejjem jiġu ġol ħanut u jsaqsu għal Gordon. U jina dikka bditt tiritani naqra, xina kini kolli 14-15 il-ħaddima jaħdmu miħaj. Daqet nitkelmu ġifiri 76-77.
Issa morru għaktar l-għura għunna u kif-dejt.
Meta jina kienu jiġu jisaqsu għalija u ma jisaqsu xall-oħrajn, kienet it-tini naqra fajni jina bil-marti. So li d-deċizjoni tijaj kienet dejjem li jini snina l-limna ismi. Għax dak iż-żmien il-ħanut kien jismu Gordon's Creations.
Okay.
Undaħħa l-isem ieħor biex għall-inqas in-nies. Imma xorta qalgħuni għax in-nies kienu jiġu jisaqsu Tony Hawk ieħor. Tifhimni x'idnajlek. Ġifieri l-isem tiegħi minn Gordon inbidel ukoll. Imma irnexxiet. Irnexxiet tantu hekk kważi ftaħt seba' teħwienet wara.
Madwar Malta
għal.
Bella, bella, bella. Ejja morru aktar lura fil-fatt fatt. Għax kun hija t-tfulija tiegħek. Twelit fi 60 qed nassum.
Mela li qabel 55.
55 inti. Ħa talaq 70.
Ana laq 70.
2025, naf lema tiddejja.
Laqxej.
Għadek fuqru hekk ħafna jien inti 50 mhux 70.
Ħafna nies ituni. Mhux li jidher minn barra li jkun ġewwa xorta nħoss l-affarijiet tas-sebajnijiet.
M'għadek fuq ruħek u toħroġ u nkollox ġifieri u dejjem tesplora affarijiet ġodda. Għalkemm ix-xogħol irtirat il-kumpanija. Mhux
irtirat komplet, le, għadni m'inhiex irtirat komplet għaliex I am giving handing over issa għandi t-tifel għandu 23 years old, battu ġifieri jistudja mal-kumpanija stess. U taw dawk 2-3 years training mar biex jaħdem fil-ħwienet tagħhom imma donnu ma laqtuħx daqshekk allura speċi raġa ġilura. Ma kienx sa jmexxi għax iddarras bil-Malti ngħidu. Tantu hekk qabad job ieħor speċi mhux job as such business. Imma t-tfal tal-lum kollha l-istess iridu jagħmlu l-miljuni malajr. Tifhem kif dejjem nispjegalu jiena il-flus ma jiġux malajr. Il-flus taħdem għalihom bil-mod dejjem iżid u jiġu mbagħad. Once li tmiss il-miljun dowar jiġi t-tieni miljun, it-tielet miljun, rebgħa miljun. Imma sakemm miss il-miljun trid taħdem.
Pariri tajbin.
Pariri tajbin. Tantu hekk ħallejtu fil-freedom tiegħu mara għamel 4 xhur bali wkoll. Ġifieri qatt ġifieri jistudja hemmhekk ċertu affarijiet u jara l-ħajja kif inhi. Raġa ġie lura u ħassu li jess irid jaħdem. U issa raġa daħal.
You
know,
u sada tant inti anka tiddeliġi xi ftit u ta'
tagħmel. Le, le, li ridni out of the way. Jiena old school għalija.
Mela meta kon żgħir inti, alright, jiġifieri snin 50 twilit tfulija, snin 60 bdejt nkaw mal tal-bin.
Jiena l-fustani tal-familja, ġifieri meta tajt il-fustani tan-nofs. Għandi tliet ikbar minni u tliet iżgħar minni. Ġissu binu tifla u ġissu binu tifl iżgħar ukoll.
U minn fejn? Minn
kollox, eh?
Minn fejn?
Propjament slimis jiena, minn ta' slima. Ma missieri mbagħad kien tawh gradoli iktar fil-dry docks, għax kien ma' Bailey żummuvja ma' dry docks u laħaq executive u ddeċida li jkun iktar viċin ix-xogħol biex ma jdumux dak iż-żmien ta' fit-traffiku u hekk inflit.
Kien hemm inqas toroq u hekk.
Eżatt, allura kienet iktar easy għalih u fl-istess ħin kien iwassalni wkoll l-iskola hemmhekk St. Joseph Secondary and Technical School. Kordin. Santa Lucia mon. Santa Lucia. Minn taslima movja jgħin hemmhekk. Biss
kien għadu Santa Lucia jgħet jizviluppa.
Għadu jizviluppa, zgurjina li qibis nafu. But it was the best thing ever happened in my life.
Għaxu għahda minn l-aktar il-ħula riċenti.
Modern.
Modern.
Biħsibijiet moderni ħafna u Ingliżi billi missirina u Ingliż ukoll. Allora jiena kelli dik innaqra wkoll inklinazzjoni differenti anki l-mentalità, speċjalment ġo Santa Lucia ma ħattarxin kien raħal, qed tifhem, u hemmhekk Santa Lucia għalihom kienu l-eliqi li huma jiġu jiraw il-mos. Allora għalija dik kienet xi ħaġa ġdida u filli tgħixġu ċertu area u f'daqqa waħda tmur ġo dak l-opening.
Aha, minn ta' snin.
Ġiru bdejna niġru law u ġo l-eli u naqtaw l-enep minna u naqtaw l-frott minna. Ġenninna.
L-ħajja kienet
sabiħa.
Il-qasmanġla u.
Jien inħares leja li ħafna mis-saħħa li għandi l-lum. Qed tifhem hija kollha ġejja minn dik l-arja li ħadna meta konna tfal.
għax il-kampanja.
Ija, ija. Meta tħares, per eżempju, jiena, very proud to say, li laqqas ħatti kolli deni, very rare biex, per eżempju, ħatri ħwan di deni. Fever is something that...
Tħossi
li... U l-bibtija juma l-istess, iġviri għana, naħseb l-ambjent.
Bnejtu ċertu ek resistenza.
Immunity, eżatt.
Min naħseb
jena,
Mela, et tfarfar t-sir zazuħ.
Mela, Santa Lucia, użgu, eżatt, et nikbru mullu l-skola, għajt maħafna ambjent differenti zejtu nħattar xin ħalġdid Bormla, kienu jiġu minn ħazzebbuċ mill-imqabba mill-rendi. Din l-iskola kollox, eżatt, xejn m'għandux jaqsam ma' St. Joseph li kont immurġu ta'
Slima.
Imbagħad aħna meta transferejna għal Santa Lucia, mor St. Joseph ma' tibor boni konsili minn għalier ħalġdid. Imma mbagħad oħti ikbar minni 4 snin, gradwat biex tidħol ġo skola sekondarja. Għax kienet 4 snin ikbar minni, allora ommi preferit li t-muvi għana ġo skola tal-gvern, ġo Santa Lucia stess ħattar xin, insomma, viċin. U hemmhekk bdiet il-ħajja tiegħi biex tintegrata ma l-istudenti li kien hemm il-mentalità politika l-ħin kollu għaddejja.
Aha, żminiet jaħarqu.
Żmien tal-Labor dak iż-żmien hemmhekk u aħna missier kien jwissina tqara ma tajdux xejn fuq politika. Mal-Papa intkom.
Iġviri minn għax intom għaddu ġejl minn ħata ta' slima.
Slima. Toqgħod attent. Toqgħod attent. Imma missier qatt ma kellu politika għax kien Ingliż qed tifhimni
ma kien jaf x'iġri hawn.
Exactly, exactly. Kien ilu ħafna Malta.
U kif bdejt interessa ruħek f'affarijiet bħal moda u x-xar?
Mela, l-istorja tiegħi tibda hekk. Mela, ħut il-kbar li huma wieħed 9 snin u li ħort 8 snin ikbar minni, daw kienu joħorġu. U dak iż-żmien kellhom clubs fis-60s.
Youth clubs.
Le, clubs, kienu jiffurmaw clubs huma. Per eżempju, ta' hija l-klab li kien hija ġo Bormla kien jismu The Black Kids Club.
Okay.
Malta kollha kienet mimlija clubs, kien hemm il-ħamrun, kien hemm il-ħalġdid. Kulħadd kien jikri dal-flats, idaħlu jukebox ġo fija, jarmawha bil-bars u hekk u daw tfajliet u ġuvintur kollha kienu Saturdays and Sundays jintaqgħu kollha ġo daw il-postijiet. U jiena billi kont il-fustani u kien hemm ħuti iżgħar minni, ommi kienet dejjem tibgħatni mal-kbar. Allora daw alla volja ma jridunix magħhom, ma kienu jridu jieħduni u dak iż-żmien kienu bil-bicycles, kienu jużaw ħafna l-bicycles, dak iż-żmien konna ngħidulhom racers għax bil-steering ma watch list. U kienu jrikbuni fuq u jieħduni, allora jien kont nara ġa dal-ambjent tagħhom. U mbagħad ħuti kienu jdoqqu l-gitarra wkoll u dal-affarijiet, attifa allura bdejt nieħu daw l-affarijiet kollha. Ħuti insomma kienu jiġu d-dar, jikantaw
bil-mużika ta' 60s.
U jammu xarom bil-blower ġabdo, imma mux blower kienet dak iż-żmien hair dryer. X'in id-differenza bejn hair dryer u blower? Waħda timbotta minn bħal tal-lum tixbet minn wara. U daw il-hair dryers li kienna dak iż-żmien mill-ġemp. Ġili tarhom f'xi American films antiki. Għadhom jidru bil-fan fil-ġemp. You know? Daw ka kienu ġviri l-hair dryer. Li ma kellhom sħana ħafna, anki brushes, il-brushes li kellna dak iż-żmien, kienu combs. Allora dak kont narhom ħirġin jien
u ħutek kienu jagħmlu xarhom bħal ta' Elvis u
hekk. Żmien beda l-ewwel bdew b'ta' Elvis. Ma mbagħad daħlu l-Beatles, Rolling Stones u dal-affarijiet in the end of the 60s.
U beda
jitkellmu 69-70, jiena kont qiegħed issa form 4 to form 5, 68-69. Qed tifhimni x'imkien. Nek, 70, u niftakar iġifiri daw ħuti kienu jmorru għand il-barbira b'dow l-stylist. Iġifiri l-barbira b'dow jinqataw fis-60s a 70s u b'dow deħlin hair stylist. Tal-irġiel, iġifiri dak il-kazz tal-barbira, ta' Elvis, u b'dow il-barbetti ta' kuna mal-ġnub. B'dow jisfitxaw u b'dġeja dik il-frenza, dak il-xar il-qoddim, jasal sal-widna, The Beatles look. Obviously, wara 70s, un b'dow deħlin flower power, hippies, xar twil.
Jitwal il-xar, u kifa.
Issa, sa dan it-tant, jina għadni l-iskola, mill-iskola ġab bdejt nuri ċertu inklinazzjoni. Gitarra, il-gitarra nkanta. Kont nkanta anki fil-knejjes, ġifiri, kun jagħmlu l-qudiesa l-iskola u konna nkantaw fija, eċetera, ġifiri, kollox, ma kollox. Also, bdejt dilettant tax-xar, għax jiena missieri dejjem kien joħodni għandha il-barbier kien jismu Gejtu, ġo raħ ġdid. Konna qed niżżinna oħna u xej għaxxarna minn kien jagħmlilna sal-lajn tont madwar il-widna biex tifhim nisgħu. U kont noboda ħafna dik il-haircut. Eżgħu nagħtalek fil-qasiri ġifieri bdejt l-inklinazzjoni lejn ix-xar. Ma kienieċ hemmhekk fija għada sa 13-il sena, ma f'daqqa waħda bdiet diela. Ovvjament dejna nikbru bdejna naraw xi tfajla l-ewwel lem ta' għandi l-girlfriend, dak iż-żmien għandna girlfriend, allura trid tidher bħal ħutek. Bdejna nagħmlu l-bottle parties, dak iż-żmien beda bil-bottle parties, ġifieri tistieden in-nies fuq il-bejt tad-dar tiegħek kulħadd tiġi bil-bottle tiegħu, inti tipprepara ftit snacks. Tifhimni u konna nagħmlu dal-party u bdiet il-moda jiena kont dilettant ħafna tal-ħwejjeġ, ġifieri kont immur speċifikament nixtri minn ċertu postijiet Malta, ġifieri, ġifieri la volja kelli 13-14-il sena.
Imma jgħidu li s-sin 60-70 kien taw ċertu aks f'pajjiżna, kien taw ċertu problemi ekonomiċi, flus li dejma tantx kien hawn. David, ħajjet il-qul Ingliżi, x'għamlu għax-xogħol.
Jiena personali. Personali ma naħsibx kont on the low class, ħanajdu hekk, u naħseb qas middle class, naħseb konna bitaw fi high class, billi missieri kien Ingliż u kien high rank fil-dry docks. Ma kellux xi paga esseġerata, ma kienet paga ħafna ħafna tajba għal dak iż-żminijiet ta' dik. U qed irabbi seba' titfal, jiġifieri mhux qed irabbi wieħed u tnejn, it-tifel allura tagħna high standard ta' skola, eċetera, eċetera.
Dik oħra, nies kien ikollha aktar tfal.
Issa meta jiena ma konna nitħaltu aħna konna. Tħaltu mal-fqar. Ġifieri ħbib tiegħi kienu fqar u meta ngħidlek fqar, laqas ikollhom x'jieklu fil-lunch, ġilli xxerjajt il-lunch tiegħi magħhom jien. U xorta l-lunch tiegħi ma kienx xi kapolavur għax naħseb biċċa ħobż bil-kunserva kienet tagħmlilna naqra żebbuġ, naqra nanieħ u konna mmorru bil-lunch like that. Ma konna naqsmu. Qed tifhem meta tara da tfal eħe. Ġifieri eħe. You share with them, u jisiru ħbib tiegħek, jiġifieri jisiru ħbib intimi għax meta inti tixxerja xi ħaġa ħafna mill-ħbieb, but kien hemm anke l-ħbieb lejjurin. Jiġifieri biex inti pereżempju ma jiddigrejdjawx fil-klassi, waħda mill-affarijiet li trid tagħmel konna dak iż-żmien tiġġieled, titturi s-saħħa tiegħek. Fimni eżatti li inti m'intix ħanajdu hekk sisi, għax dak iż-żmien il-kelma li konna nużaw kienet sisi. Li dikka kont nibża ħafna minna, law nies kif għadni kemm għatlek trabbejt maħut il-kbar subin. Iġifieri jiena trabbejt isni l-kelb tal-ġlitt tagħhom. Kienu jgħalmuni, iju, kienu ma jiena kont suffarell ta' jiġifieri, jiġifieri immaġina kienu jgħidu li spallieri, għax tant kelli għadha minn qadżin li kienu jidrushom spallieri waħlin miegħi. Insomma, ma kaddi story short, iva, meta tmur l-iskola u trid tilħaq naqra fil-klassi, trid ikollok il-bully u trid tiġġieled il-bully, jekk terbaħlu l-bully u kapaċi tiffaċċaħ, mela inti ssir tal-livell tagħhom.
Bħal ġo tribu jew il-ħabs.
Ma kif għadni kemm għatlek, jiġifieri it was a different sphere milli kelli ġo ta' sliema hu. Għalkemm tlaqt żgħir ta' 5 snin sena laq 6.
You toughened up, jiġifieri.
Awtomatikament eħe, morti St. Joseph ukoll kalmi kienu, ma meta mbagħad mort ġo l-iskola tal-gvern. Mek ġo ħattarxin, bdejt nifaċċa.
U dil-bicċa xo leħe, ta' speċi li tkun hairdresser, tkun rassisi.
Mek għadni maħnix hairdresser, mek kont għadni.
Mek tartar. Għadni,
id-dream tiegħi kienet li mull mal-RAF, Royal Air Force, insuq l-ajruplani, dak iż-żmien. U dak iż-żmien kellna l-Kamberra saħna minn fuq Santa Lucia, niżlin il-inkollu every 20 minutes sarà ajruplan nieżel. Jitrenjaw.
Mela, żgur, iva, kien hemm ħafna ajruplani.
U kien waqa' xi Falcon, fil-Falcon, fil-74. Dawk kollha niftakarhom jiena.
Kienet ta' presenza kbira ta' aeroplani militari.
Iġveri l-aeroplani ta' ndrajnijom.
Iva, iva.
Li meta jinżel aeroplani, għaskonna nkunu nafu li nżel aeroplani, għax il-widnej jidro.
Mux ta' plistor. Aviation Museum kbir, bħafna ritratti ta' dawn iż-żmini.
Eżatti,
dawn Facebook Mimili.
Kolla ġarra f'tom.
Kienem anka ħafna Maltin li kienu fl-Air Force, u anka speċjaw jaħdmu barra, anka fil-Germania.
Ma l-idea tiegħi ta' 9 snin, 10 snin kienet li nsir pilot. Sammu l-Ingilterra nistudja xin għandizzijiet u l-kuġini kolla l-Ingilterra u kont sammu n-nejx maħħom biex nitla pala RAF pilot. Imma kollox imbidel. Ġara li l-kuġina tijaj u t-siju tijaj kienu jistidnuni immurandom namel weekend u di l-kuġina tijaj kienet hairdresser taħdem dak iż-żmien ix-Sheraton Hotel. Lillum hija id-Dragonara.
Dragonara,
zgur. Fimni? Dik kienet ix-Sheraton. U kont imu nejnax i kienet taħdem ma minn għalija dak iż-żmien kienet De Maio. De Maio kienet Ingliża. Tieħu ħsieb is-salons kollha li kien hemm ġol hotels ġo Malta, ġifieri Preluna, Fenixja.
Minn tal-familja De Maio.
Da De Maio, i kienet irranjom. Qed tifhem, allura i kienet ma' din il-kumpanija.
Dak iż-żmien hemm il-Hilton li kien il-Hilton u Sheraton u l-Fenixja ma tantx kien hawn. Li
ħabej hotel, mela kienu kien hemm erba' hotels fis-sebgħinijiet, anke l-Hilton qed tifhem f'idejha kienet. U di kienet timpjega n-nies li bagħthom barra bħal ma nagħmlu aħna jistudja. Jaw ġibom hawnhekk u titfaħħom fis-salons. Jiġifieri kienet l-ewwel waħda li tat lili l-eżempju ta' xi trid tagħmel, jiġifieri trid tieħu ħsieb il-ħaddiema tal-limhom għax hekk ikollok is-suldati tajbin sa
tajjeb.
So dak il-pari li nagħti dejjem hawn Malta, qed tifhem għalkemm hawn Malta ma nużawx dik is-sistema.
Kienu jibgħatuhom għand Vidal Sassoon,
eżatti, tantu hekk jien għand Vidal Sassoon kont nitrenja fil-bidu, eżatti. Laqgħet issemmi l-isem.
Dan l-isem ma nafx minn fejn baqa' miegħi anke kien jiġi reklamat leġenda hux tal-qasam tiegħek.
Eżatt, u l-ewwel darba li rajt il-Vidal Sassoon jien kien fin-1974. Għax ġilura wara xar snin, ġifri kien ilu nieqes ġa mill-Ingilterra minn 1964 da.
Kien mar l-Amerika?
Kien mar l-Amerika, Beverly Hills, fetaħ il-ħwienet hemm, beda jgħallem hemm. Imma s-suċċess tiegħu mill-50s sas-60s u għamel suċċess kbir u mbagħad ħalla skola tajba ħafna ġol Ingilterra. Ġifiri kien kelli teachers veru illum il-ġurnata, ġifiri kolla għandhom kważi 80, qed tifhem. Imma they were good teachers tiegħi dak iż-żmien, qed
tifhem. So Mrs. De Maio, inti mor taħdem taħt.
Le jiena mbagħad bdejt.
Jew mor tal-rasa.
Jien kont għad nil-iskola. Kien ngħata għandi 13 kont to 14. Mela bdejna naqtaw il-pilot u bdejna deħlin fil-moda. Pilot, noħorġu morru il-Fenixja, kien jagħmel id-dance, nħallsu minn għalija ġixxelini jew tliet xelini.
Fil-bolu mu.
Kien ikun hemm il-Black Train idoq. U Freddy Portelli, ġviru, daw l-groups, u mbagħad fetaħ raħal ġdid u koll. Kien hemm insomma da dances.
Iva.
U konna morru, allora jiena rrid naħdem biex naqla dak il-naqra xelini biex kun tista' tidħol mill-entrance u tixtri koka. Dak iż-żmien hekk konna. U ħafna mid-dancing kien rock and roll u dak iż-żmien.
Aha, l-avolja 70s. Dejjem daqsxejn lura aħna mill- Malta. Għallaw li kienem naqra revival fil-70s u kol tarra.
U di, insomma, il-kuġina tijaj kienet tajt li jisma s-sib ta' kinti trit, ibdeja untuk xaħġa pocket money. U kont immur jena nuxbru l-om il-pins minn mal-art, għax ta' kizmin rollers bis, kien jgħamlu blowers ma kienux jeżistu għadhom da' kizminijiet, ġviri għara xirri provana.
Fil-hairdresser salon.
L-Ingilterra fil-64 ġabdo jużaw il-blowers, Vidal Sassoon ġabeda juża. Imma Malta kien għata għada.
Imma samma bdej tiġbor il-pins
minn. Jena nġbor il-pins, ek, kon namel nofstanar maħħom ek minn xil lofsinar namel sa' sitta ta' fil-axija, u bat kienu jgħaddu xaġa ta' tips u ma' u kienu jitu għom li jgħassu jxar. Kon nixbor, per eżempju, ġixliri. Ġixliri dak iż-żmien kienet. Guddu.
Of course.
Ma kienu jgħinuni, kull waħda minnhom. Kienu jkunu xi sitta joħorġu nofs lira kull wieħed.
Kienu jinforsaw ukoll probabbli.
Eżatt, eżatt, kont gustos ħafna żgħir. Mhux bħallu xrift issa. Insomma, u da di l-kuġina tiegħi beda jaħdem magħha il-kuġin. Li kien 3 snin ikbar minni, ġviri jien kelli 14 u kellu 17, beda l-ewwel xogħol tiegħu. U hawn hija l-istorja tiegħi. Da, kien ġej darba l-ura mill-xogħol. Ma nafx hekk tiftakarx l-istrend kemm kienet irqiqa qabel, ħareġ minn wara l-bass u kien hemm żewġ karozzi qed itelqu u kif ħareġ itajruh u within 3 hours miet.
Nafx istorja di, għażin.
Qed tifhem. U da jien kont norqod kważi kull weekend miegħu għax l-istorja tiegħi eżatti kienet imur għand it-tziju, morru sinema dak iż-żmien, kont morru it-talkies ngħidulu dak iż-żmien. U mbagħad norqod hemmhekk inqum nagħmel lufti tram għax tal-ettan tar-ram, il-gżira.
Il-gżira.
U mbagħad kont imur ngħin il-kuġina il-Korintja.
Fimte.
Dak iż-żmien. U ġrad it-traġedja.
Traġedja.
Speċi t-siju tija iktar ġi klaus mija jumba tal-iċ t-lef l-libnu, jina jisni kontin sabru naqra, t-tifemma jien kontin murma del-kuġina. Umbat, bdejt nikberu, kelli 15, bdejt namel low levels, dak iż-żmien, san dan istudja low levels, missieri bdej jagħmel għalija għax immun naħdem fil-hairdressing, għax qed titraskura l-iskola u dak iż-żmien missieri kien draftsman. Ġifieri għalkemm kien executive ix-xogħol tiegħu fil-bidu kien draftsman jiddiżajnjaw dal-affarijiet. U kad story short narġa' ngħidlek da missieri ma rrid jaf b'xejn li jiena nieħu hairdressing, tifhem? Imma jiena dak li rrid, qed tifhem. Għamilt low levels u dal-affarijiet kollha u di l-kuġina tiegħi wafqet taħdem il-Korintja u ma rrid taħdem ma dal-persuna li llum miet. Manuel. U kien semma is-salon tiegħu The Village Gossip. U da Manuel kien ġab trend ġdida ta' hairdressing ġo Malta. Ġifieri kemm dawk kienu jmorru jistudjaw ta' dema jew kien qed tibagħthom jistudjaw, da Manuel beda l-hairdressing at a late age, naħseb kellux 25, imma kien jaħdem ma' wieħed veru tajjeb ġo l-Ingilterra msemmi ħafna Bruno li kien jiġi mill-istess kumpanija li qiegħed ngħidlek illum jien. U niżel trendi ħafna, allura n-nies Malta kulħadd għal-Ant Manuel.
U l-Village Gossip fejn kien?
Il-Village Gossip kien fin-niżla tal-kirxa fl-ewwel wieħed.
Flima
u kien l-iżla tal-kirxa hija l-niżla li tinżel għall-Balluta u l-kantuniera li tiġi ma' mrabat.
Okay.
U fuq kien hemm l-iskola
bank fil-kantuniera.
Dorothy's dik kienet. L-iskola ta' fuq, jew Sacred Heart. Sacred Heart kien nisimha l-iskola. Iġifieri, it was a very popular corner. Tifhem? And so, cut the story short, dana Manuel ġifieri għamel suċċess kbir, kien ma' partner, Ronnie, u dawna insomma niftakar kienu saqsow lill-kuġina tiegħi jekk taf xi xi ħadd biex jiġi jgħinhom. And this is where my career started. Fimni? Iġifieri di avviċinatni, avviċinatni, u bdejt imur kun nar ta' sibt nejnu. Min nar ta' sibt da Manuel kien jgħid li wara li tispiċċa l-iskola, jekk trid ibqa' ġej hawnhekk għax Manuel dak iż-żmien issa this is another story of ta' dak iż-żmien. Ma kinux jidħlu l-irġiel u n-nisa, ma kinux għadhom unisex is-salons. L-irġiel għalihom kienu jmorru għand il-barbiera u n-nisa imma meta bdew deħlin l-istajlist li għatlek fil-bidu. Kulħadd rid il-Manuel irġiel. Għax irridu dak l-istajl bil-blow drive bil-friends għaw daċċetra, eċċetra. Allora, Manuel kien iżom wara s-sitta. Kien wara s-sitta iżom l-irġil, biex ma jdaxħalomx ma n-nisa, u jgħamlu jgħamel sa' daċ ta' bil-lej. U ġili kien iwassan nisa n-taluċija minn ta' slima u billi n-bqamijaw. Allora, jiena konti l-lest il-homework ma lajn, mur il-privat. U għara l-privat ċek xil erba l-ħamsa ninżel bil-liftijiet konna neħieċjaw dak iż-żmien. Eżgur, biex ta' sal ma lajr. Ma kienem xie traffiku li jammillu. Yes.
U sanattant eti għalm.
Kon nistenna fil-roundabout ta' Santa Lucia, in-nisla ta' ċimiterju, dejjem issib kont minni wasa.
U ma kienx hemm forsi biża ta' periklu ta' xi ħadd xi pervertit.
Issib minn kollox, hija, issib minn kollox.
Kontu tehdu ma' kemm inti taf.
Kemm inti taf inti, inti mhux xogħol sejjer. Ġifieri l-importanti l-waslek. Imma kelli hija dan nies li jieħdu grazzja miegħek jistennik anzi kultant għax jaf li inti sa tmur għax-xogħol.
Għax illum
u jħobb jaċiri paċ kultant jgħidlek ċertu affarijiet u tgħidlu jimmixtek. Insomma.
Għax Għax il-lum.
Ma farijiet zara.
Ma l-lum ftit li xej sibt hitchhiking. Il-lum. Jutos nibżaw minna.
Il-lum.
Ma dak iżmin.
Ma insomma Malta għanna xsepada sejf jena. Ok. For these things are safe. I wouldn't say li jem periklu f'dal affarijiet. Ma l-lum naħseb jena xammanna iktar imneħerna, naħseb għaw iktar metodu ta' trasport. Allora, jekk inti sa tara xaħat jahieċja ta' id-daċib. Il-Malti very proud.
Ok.
Allora, ma jkunx irid jinsef dak il-li. Ma dak iż-żmien aħna kollha fqar, qed tifhimni għalhekk qed ngħid, l-għidġi viri.
Ovvjament,
ma kienemx dak il-level il-toqgħod.
Jien naħseb li bħala hairdresser jew hairstylist inti, da bħal bar xi ħadd wara l-bar, smajt ħafna stejjer u kellek ħafna ċans tul is-snin tosserva n-nies u l-ħajja Maltija, ġifieri meta titkellem inti dwar kif aħna l-Maltin, għandek ċertu ammont ta' informazzjoni illi ġbar tul is-snin minn l-osservazzjoni anke għal nies jiftħu album miegħek. Probably, palma jamlu meta jmorru l-bar jixorbu għajedhom u għandhom xi problema u x'hekk jgħidu. Il-hairdresser, il-hairstylist u l-barman.
Eżatt, u jiena kont inħobb il-patch-patch, ġifieri wieħed tal-patch-pitch.
Imma insomma jien komplu l-istorja. Insomma, sadattanda Manuel qed jgħalmek
tax-xar. Manuel kien tip ta' bniedem nervuż pastas ħafna man-nies, jiġifieri hekk tisma' n-nies, I mean he was a nice person ta'. Imma minn dak li jitlifa. M'għandux disċiplina man-nies. Wanki lilna jgħajjat magħna, ġviri jekk nagħmlu xi ħaġa ħażina jiksrek quddiem in-nies dak il-ħin. Trabbejt naħseb jiena fl-ambjent tiegħi. Naħseb naqra ħażin. Tani naqra mentalità li ħażina. Speċi kif titratta n-nies. I mean ix-xogħol tiegħu kien brillanti. U ħaġa mis-sabiħ li kellu u li inti meta taqta' x-xar. Ma jużax klipsu u juża l-idej tal-ġunja li kollu miegħu. Allora inti qed tosserva kull haircut li jagħmel mill-bidu tal-ġurnata sal-aħħar tal-ġurnata, iżommlu x-xar tarah kif iqassam. Allura t-talim tiegħi kien fast ħafna u kien tajjeb ħafna xu kien bniedem artistiku ħafna anke jpinġi kien kellu pitturi ta' bil-pinselli ġifieri. Il-persuna kien imma kien il-karattru tiegħu ħan nitkellmu hekk, jiġifieri anke titkellem ma' klijenti ta' żmien tiegħu, they tell you li u kien dak. Per eżempju, ekk rasek musa nibqa' naqtalek xarek. You understand? Niżel rasek hekk. Żommek! N-nies hekk kien ikellimhom biex tifhem. U li darba minnhom skartajt naqra. Għax marru jixtru l-pastizz l-istaff. U tħalt nikol pastizz u għajjatli. Propjament għajjat l-istaff u ħriġtiena. Għalli mur minn qoddimi għalli riħa ġuħal eku ġojdejk ta' pastizzi. Mur aħsilhom għalli. Jena kien dak it-tip ta'. Le, imma li ġara huwa li meta jiena bdejt intella l-istaff, kien ikolli dik in-naqra aggressjoni tiegħu. I thought that it is the best way to bring up stuff. When I started learning the education, kif tallem l-staff, għandix taqsam għandx il-kontrarju ta' dak li tallimt. Allora bdejt jisni mbagħad nirranġa d-difett li kelli jiena fil-ħajja tiegħi. Tantu hekk b'dak l-ambjent tlift ħafna staff tajbin. Għax inti meta inti tajjat ma' staff mhux kulħadd joħodha l-istess. Jiena kont taf, imma min jaf kemm bekkejt fajliet jiena li kienu qed jistudjaw miegħi bħalma bikkaw. Tifimni, li għalek kien iħobni.
Mbagħad skoprejt li mhux l-aħjar mod.
No, it wasn't, u tallimt.
U tallimt u bdejt.
Wara snin twal, ġifieri mhux. Yes. U hawnhekk issa bdiet il-ġlida tiegħi mal-familja tiegħi. Għax id-dadi da Manuel kien jgħid li jekk inti trid issir nies trid issifer. Trid mur bil-fors taħdem l-Ingilterra. Allura pum it-tir tiegħi ma' moħħi kien li mmur l-Ingilterra.
Biex titgħallem.
Biex nitgħallem.
Ix-xar. Għamal dan id-dubi ta' kien xew xi akkademja.
Ma kien hawn xejn.
Il-politeknik
jew ma taħdem ma' xi ħadd tajjeb.
Dak iż-żmien kien hawn hemmkast imma ma kienx
hawn. Le ma kien hemmx hemmkast.
Ma qastar ġo.
No, kienx hemmkast.
Kien hawn evening classes.
Politeknik kien hawn.
Politeknik jgħidu jsemmu ħafna.
Ma hairdressing ma kienx.
Ma kienx hawn ġieri. Inti titgħallem minn.
Tantu hekk il-hairdressing school Malta. ġibnija jien kont wieħed minn dawk il-membri li għadna gild ġo Malta u ġibnija ġo Malta.
Fis-snin 80 design?
Naħseb iktar kmieni. 79 naħseb 80 meta ħarġu l-Ingliżi minn Malta. Għax Malta mbagħad tieħu xejrit differenti. Ma yes, you can say in the mid-80s u kola, sa' kemm formajnija, sa' kemm bildjajnija, jess, it-tuk ta' mimmana kena gildu niftakar Mintoff, dak iż-żmien kien il-Prim-Ministru, kien ġanna għawa u kol del gild. Għax, ma tistax tikteb Malta fija, kien hemm ħafna affarijiet ta' politika li ma nifhimx fihom, imma, you know, il-membri li konna kien hemm Michael tal-Belt. Tifim,
ta' Michael Ngaj.
Ta' Michael Ngaj. Kien hemm Alfi.
Alfi dak iż-żmien, żgur.
Kien hemm Joe Navarro ta' Prince of Wales. Konna hekk grupp tajjeb, you know, jien kont l-iżgħar wieħed minnhom immaġina. Għax jien bdejt at the age of 20 ftaħt l-ewwel ħanut tiegħi jien.
Tajjeb, mela mort l-Ingilterra.
Bax, le, wara ġlieda ma missieru, qabżet għalija ommi u missieru ma rridx jaħfilli. Irna xieli, iva, mmur nistudja l-Ingilterra.
Bdejt nistudja.
Kollox jien.
Ġammajt il-flus.
U mbaġġejt lura jien.
Iġvim, flima sena mort li.
73-74.
Kelmtejn dwar l-esperjenza ta' sażoħ Malti fl-Ingilterra, fl-Londra, fil-72, 73, 74.
Mela, l-Ingilterra...
Mi jaffx avventura, ha?
Avventura sabiħa, ma il-hairdressing ġo l-Ingilterra għalija kienet naqribsa. Law n-nis kienet kolla gay. Għajin kontisni the odd one out. Għax meta tmur taħdem fil-hairdressing salons kważi kolla l-irġil. Ġifri missieri kellu raġuni in a way għalli da mhux ġob ta' raġel imma ġob tal-gejs. U missieri dejjem kien kontrija dil-biċċa xogħol antikwatu. Antikwatu ġej mill-fortiz għaw mill-soldati u servizzi u affarijiet. Dak iż-żmien kollox kien magħluq. Imma dik id-differenza u Malta kien magħluq. Hemmhekk kien miftuħ. Għax-xaħġa oħra li ma semmejtlekx meta mort naħdem ma' Manuel jien tal-Village Gossip kienet isal ewwel darba li rajt gay. Kien jiġi l-gay guest dak iż-żmien. U kien jagħmel ir-rollers. Gay guest kien magħruf Malta.
He
was a very nice man. He was totally feminine. Kien iħobb jiġi fil-ħamsa kif għatlek wara jagħmel ir-rollers u Manuel kien jissettja lu xar u jagħmlu. The only one that I knew at that time li kien very, very feminine. But everybody knew him in Malta. Kien jgħallem il-karozza wkoll. She was a learner, kien il-gżira.
Interessanti, għax dak iż-żmien Malta kienet speċi l-reliġjon kienet aktar qawwija. Kienem aktar forse preġudizzju daw l-affarijiet.
And that was the first one that I met, but when I went to England, I saw hundreds. Allora bdejt nitgħallem, saruħ bibtija ħafna minnhom, qed tifhem. Allora bdejt naċċetta ċertu affarijiet li jiena fil-ħajja tiegħi qasqat ma. Dik kienet waħda mill-esperjenzi tiegħi l-Ingilterra. L-istudju, l-flus li kont nagħmel fuq, how hard it was, kont imur naħsel il-platti ġieli jiena.
Biex tħallas.
U jien kelli ħafna ħbieb kienu jaħdmu sales, ġo Knightsbridge, ġo Harrods.
Ħajja kompletament.
Ma jien ma stajx nagħmel għadek għax jew sa nistudja, jew sa dawn, mbagħad bdejt naħdem naqra xampuist, imur naħsel lhom xar is-sibtijiet wara ġimgħa xogħol naħdem ġoxi restorant jew dal-affarijiet, eċetera, eċetera. Dik l-Ingilterra. L-Ingilterra hemm id-divertiment li trid, imma dejjem kienet li trid il-flus. Jien niftakar Piccadilly Circus mimlija b'daw il-hippies, kulħadd ipejjeb il-smoke dak iż-żmien hemmhekk. Il-pulizija kważi qas jafu x'inhi l-smoke dak iż-żmien, jiġifieri it was something normal, imma għalkemm ma kien hemm dak il-heavy drugs għadhom jiġru fl-idej taż-żgħażagħ. Maybe l-coke kienet f'idej sinjuri, Richman's drug, kien jgħidula dak iż-żmien.
Iġvil sentej, għamil sentej l-Ingilterra?
Yes, u bħadġejt l-ura u nekin u bdejt naħdem l-Excelsior l-antika. Bdejt jina, bdejt naħdem ma' wieħed jismu Charles, illum naħseb irtirat ukoll.
Kellu salon emmek?
Li kien wieħed minn taħdem ma' jo li kienet batet l-Ingilterra, he was a very good hairdresser ukoll. U emmek rajt il-potenzjal tiegħi. Għax jina meta bdejt naħdem ma' Charles, bdejt nara il-ħanut dejjem jintela bin-nies, people come looking for me.
Qed
tifhimni. U mbagħad hu eżatti, u beda jgħallem. He was, I think, the first person li I saw him teaching. And he wanted me to be a teacher. I was a perfect teacher. Kelli il-karti kolla li ġib mill-Ingilterra kolla mija, jalla sajt. I share them with these people, you know.
Experience at the
I became a very good teacher, but
okay.
Sa da tant e kuntattjawni wkoll mill-BFBS Radio. U bdejt nagħmel daw il-programmi fuq il-BFBS Radio
dwar l-istil ta'
eżatti, kif tieħu ħsieb xarek, trattamenti tagħmel, dak żmien kon għadna lura, fix-xar, ħantik just an idea. Kienu jaħsbu li joħroġ id-demm minn ġossar, jibblidja. Ġifieri il-mentalità tas-70s, speċjalment ġo Malta, kienet għadha li jibblidż u konna nagħmlu singing ma nafx qatt smajġ biha torbot ix-xar, taqbad xema u toqgħod dejjem il-ġnub biex inti taħraq it-truf biex jiġġamja d-demm biex ma joħroġ id-demm minn ġossar. Fintni? Ġifieri dawka kienu l-affarijiet ta' dak iż-żmien.
Għal benefiċċju tas-semija l-BFBS kien stazzjon tar-radju tal-Forzi Armati Ingliżi, li kien jixxandar kull fejn kien ikun hemm Forzi Armati Ingliżi li f'Malta kien għataw sal-1979. Kien ħaddem ukoll xi Maltin. U anke bħala guest.
Naħseb Norman Hamilton beda.
Kien hemm Maltin li kien jixxandru anke fil-BFBS u anke kien ikollu guests Maltin bħalma kontin.
Eżatti.
Tamil xirokna.
Jiena billi kont niġi minn English family u kelli English tajjeb. Kienu jistednuni ħafna u kon namel dal-programmi.
U kienu jisimaw kien izdo jisimaw fubi.
Meta kienu jgħamlu shows huma il-squadrons, per eżempju, squadrons wives, wives club. Kienu jgħamlu, per eżempju, a party. Kienu jistednuni u namillom demonstration.
Ta' xar
in the party itself.
Zgur kienu kienu ħafna minn dawn partis ta' servizzi.
Eżatti.
Kienu jmorru l-mużiċisti Maltini doqgħu, mbagħad kienu jistednu lilek tagħmel pereżempju show ta' xar.
Ek bdejt jiena. Tifhem. Jiġifieri fin 1976. Minn għalija 76 bdejt nagħmel dal-programmi. Fimni? U bdejt nikber ħafna ġifieri ħanut tiegħi kien kollu klijenti Ingliżi.
Imma tgħidu ġifieri
fis-76
Gordons?
Gordons Creations.
U fejn kien?
Fin-niżla tal-kirxa fej beda Manuel.
Ġifieri Manuel ma kienx għandu hemm.
Ma badux hemm għax meta infiret mal-partner niżel fejn Balluta taħt Casar & Cooper kien dak iż-żmien.
Illum
inbidel kompletament.
Ġifieri inti kont f'din in-niżla tal-kirxa
il-ferri u niżel il-ferri.
Sa taslima.
That's right.
Qed ngħidu.
That's right.
Okay.
U jiena sa dan it-tant ħadd il-ħanut li kellu uġa armata għax hu rented kien hemmhekk, qed tifhem, u ħallih kif kien. Allora meta ġejt lura jiena mill-Ingilterra u bdejt naħdem l-Excelsior, avviċinawni xi tnejn min-nies ridu jiftħu miegħi. In a way marriage partnership, no. Fiċċejt jiena u sibt l-opportunità.
U all right, semmejna li mbagħad ksibt suċċess u n-nies bdejt ħaddem in-nies.
Mir-radio waħdu, dak iż-żmien radio biss kien hawn, television kien għadu fjak ħafna.
Okej.
Raj biss kont tara.
U bdejt ħaddem in-nies miegħek u
dalżem.
U mbagħad meta wasal tal-punt illi għamilt kuntatt u ġibt f'Malta il-brand Tony and Guy.
Dak 80s mbagħad.
Dak fl-80s.
Dak 80s. Ma li ġara huwa fis-79 mbagħad telqu l-Ingliżi u aħna Malta ħadet naqra isu xokk dak iż-żmien fis-79.
Fis-sens tan.
Fis-79 ħadna naqra xokk fis-sens.
Għax ma kienx hawn daw is-soldati u daw
il-Maltin. No, il-Maltin ma kienux imorru jagħmlu xagħarhom u dak il-Maltin kollha kemm huma n-nisa tagħna li kienu jaħdmu kienu sefturi tal-Ingliżi. Allora meta inti anki seftura tilfet il-ġobb. Imma ġara li babdow jiftħu fabriki ta' textiles u dal-affarijiet.
In-nies
niftakar l-iktar klijenti li kienu jiġu mill-Menrad. Fabrika tal-Menrad. U mbagħad dew jiġu ħafna minn daw li tagħmel il-flus Delaru. Ħafna klijenti tiegħi jibdew jiġu minn dal-postijiet eventwalment.
Bil-sib dak il-fis-snin 80 ma daħlu d-diskoteki, allura żgħażagħ iridu jagħmlu xalhom. L-istil
bidel kompletament, yes.
Imma sa dan anke inti trid iżżomru hekk aġġornat
hawn issa l-problema tiegħi.
Issa biex xart wil tas-70s. anka ħafna raġel kien ikollhom il-mustaċċi u d-daqna.
Jason King.
Eh, dak it-tip. Fil-bidu tal-80s għamel dak il-perjodu fejn kien hemm anke dak il-New Romantic jgħidulu u dak ix-xar pjuttost qasir imma imtella l fuq u anke jagħmlu xi ftit makeup jekk hemm bżonn.
Bil-kwif.
Bil-kwif, eh, dak xi sar. Dawn l-iżviluppi għaddejjin u bil-mod il-mod deħlin f'Malta wkoll. Ma konniex daqshekk lura. Bdejna naraw Dallas u Dynasty. Malta dak il-perjodu.
Meta beda television Malti, mbagħad beda.
Meta bdew jisegwu ħafna.
Exactly, mbagħad beda.
Naħseb li jkollok ħafna requests.
Ma xorta konna għadna erba' snin lura, pereżempju, l-Avengers, l-Avengers kien wieħed mill-iktar programmi li kienu jsegwu l-Malti.
Fl-early 70s.
U Diana Rigg minn għalija.
Diana Rigg, ivi,
u kien hemm xi oħra l-Purdy, il-Purdy,
New Avengers. New Avengers, kella jisapudinqaw, jisapudella
fuq nasa. Daw kienu l-looks, minn emmek il-li jisumba b'daw jihdu l-looks. U l-fashion ekbeda, yes. Brigitte Bardot.
L-attriċi Joanna Lumley.
Ezzati, u bat kienu Farrah Fawcett.
U bat Farrah Fawcett.
Farrah Fawcett.
Ta' Charlie's Angels.
Daw, minn emmek imbad beda ċertu stiliet tal-moda. Ma jirrit nixbidlek naqra, bet bdejt najdlek, kenna naqra sikkatura f'Malta u jirrit nibqa' nistudja allura bdew joħorġu il-videos. Aħna Malta konna restricted biex inġibu l-videos Malta.
Ok.
Anki television, television kontri t-istenna. Biex kollok il-television tal-kulu.
Meta tajt video, video cassettes.
Video cassettes. Illegali kien li ġibu minn
Malta.
U l-istudio tiegħi minn kumpanija tiegħi qed tifhimni kienu jagħmlu l-videos biex tistudja minn fuq.
Instruction. Ma
nistax indaħħalhom jien.
Żgur għax kontra l-liġi. L-ewwel mela. Ġifieri kellek daw il-ħitan.
Ħitan u trid tikser il-liġi biex titgħallem, għalhekk ma tiksirx il-liġi mhux se titgħallem. Min jaf kemm ħallejna ċukkulata fil-wiċċ tal-bagali.
Iva, kien intrid dak il-perjodu, iva, perjodu interessanti.
Biex talaq naqra jnek u ddaħħal l-istudju.
Tifhem fl-istess ħin ċerkien hemm naħseb kien.
It wasn't easy for us.
Kien żmien fejn kien hemm ċertu esaġerazzjoni li kollox forbidden, kollox xejn. Imma fl-istess ħin tifhem li kien hemm bżonn li forsi iwaqfu ċikolata ta' barra biex inħadmu l-Maltin fil-fabriki jagħmlu ċikolata. Ġifieri biex tajt iż-żewġ naħat.
Eżatt, imma jiena iktar tal-videos.
Fimtek.
Il-videos kienet naqra problema.
Iva, jew il-televisions tal-kulu.
Bil-ħila ta' daw il-videos jien kont avvanzat ħafna. Għax dak li kien jiġri l-Ingilterra kont inġibu mill-ewwel.
Żgur. U kont wieħed minn tal-ewwel li tkun taf.
Eżatt, allura n-nies meta jridu ċertu stiljiet jien ġa kont mallem għalihom. Meta inti xi ħaġġi jgħid li irrid il-frenzek kont naf bit-teknika li kienu jgħalmuni l-Ingilterra minn through the video, li rrid nuża di teknika. Meta hawn Malta ma kien hemmx dak it-tagħlim għal dan l-affarijiet, allura kienu jaqtgħu jew qasirha wies jew tula wies. Qed tifhem.
Naħseb kien hawn ukoll ħafna Malti li jaraw forsi xi stil fuq television Taljan u jiridu jagħmlu l-istess ħaġa.
Imma Taljani il-moda Taljana dejjem kienet differenti mid-moda Ingliża.
Okay.
Il-Franċiżi, l-Ingliżi u t-Taljani totalment differenti fi żminijiet ta' 80-ijiet, totalment differenti. Li it-Taljani kienu jħobbu dak ix-xar qasir texxerjat ħafna.
Okay.
L-Ingliżi jħobbu dak ix-xar qasir ma' ras.
Okay.
Il-Franċiżi jħobbu dak il-bob, dak il-one length tiesu. Il-xar qasir hekk irid ikun. Isek daħħaltilhom kreš helmet ġorashom.
Meta kont żgħir qed ngħidu fil-bidu ta' snin 80, niftakar jien u uħuti l-kbar nitqu meta naraw ir-raj, pereżempju, kienu kien hemm la Sinjorina della Sera u li tippreżenta stasera kien hemm moda at one point fejn il-mara kien ikollha ħafna xar fuq naħa waħda ta' rasa. Minnaħa l-oħra xejn.
Eżatt.
Kif hekk kien stil lill-huma dek
tara. Isometric. Isometric look.
Ma nassumi kien hemm
one side. Le, daw kollha konni modiet ta' żminijiet ta' 80-ijiet. Yes, 80-ijiet f'Malta, Malta għamlek kambjament kbir fit-80-ijiet.
Jien naħseb fit-80-ijiet bdejna starting bil-Inglisi għadu starting to catch up. Fej qabel forsi konna 3 snin jew 4 snin lura, fit-trinit ġejna sentejja u sena lura.
Eżatti.
U mbagħad sa snin design u fejn, u mbagħad daħal l-internet u mbagħad ġejna pari.
Ħafna.
Imma fil-qasir mela, l-avventura Tony and Guy kumpanija kbira internazzjonali. Kif irnexxi lek tikkonvinċihom biex iġibhom ma' Malta?
Li ġara kienet very simple, introduċew prodott ta' Malta. Dak iż-żmien kien jismu KMS li tfisser Kinetic Molecular System. Fejn ix-xampus bdew jinbidlu dak iż-żmien minn ġas xampu tas-supermarkets ngħidlu jien li ġa ġbartu fil-fdaqqa waħda beda jaħdem il-molecular system ġo xara. Fejn inti x-xara tbiddilla l-pH, il-percentage of hydrogen ions ġo fija. U insomma tibbildja
in a way
daħlet dik ix-xjenza u inserta li min ibih l-iktar minnhom bl-aġenta Malta kien jibatu l-Ingilterra b'xej. U normalment tant kont imbih jien għax tant kienet interessani li kienu jibatuni nistudja b'xej u fej kienu jibatuni Tony and Guy. Allora bdejt nagħmel dik l-amiċizja ma' Tony and Guy.
Hija kumpanija Angliża sewwa, imma li stabbilixxi truq f'ħafna pajjiżi oħra.
Eżatti. Kumpanija Ingliża irranjata b'Taljani.
Okej.
Run by the Italians but born in England.
Okej. U inti kont mun hemmhekk jiġifieri għax kont tirbaħ.
Kienu għadhom jiftħu l-ewwel Academy. Mela fl-80s fetħu l-ewwel Academy huma li kienet ġok St. Christopher's Place.
U kif ikkonvinċej mela kif iddeċidejtu insomma ġibtu ma' Malta?
Mela li ġara very simple ħan nitkellmu hekk darba minnhom niftakar dħalt nitkellem ma' Tony waqtlu. Nixtieq li kienu għadhom jiftħu l-Ġermanja dak iż-żmien. Kien l-ewwel franchise li fetaħ ġol Ewropa, Ġermanja, u da tal-Ġermanja billi konna nintaqgħu ħafna l-Academy. Saqsejtu għatlu x'għamilt, qalli mur kellem il-Tony. U qorti nkellmu l-Tony u Tony qalli no, small wis intkom il-daka ta'kom Malta. Għatlu ma mhux xorta speċi small kemm aħna small. Xorta nistgħu nipprovdu xi ħaġa. Għalli tkellim ma' maħija, u dak iż-żmien kien hemm Anthony, u jiena Anthony huwa il-dak tiegħi, il-master tiegħi ħan nitkellmu hekk. Anthony Hoch, qed tifhem, Anthony rebaħ 3 darbiet Best British Hairdresser of the Year dak iż-żminijiet fl-80s, qed tifhem. Allora jien kont niffollow hija ħafna u kellu grazzja ħafna miegħi. U insomma, meta kellimt il-Anthony qalli leave it for me, I'll talk to my brother. U hekk bdejna. Kellem il-ħuħ u għacċetta.
U meta ftaħt l-ewwel
94 ftaħna, ma dan li qed insemmilek kien kollu ġara fin 91-92. Fin 92 fermajt l-ewwel kontratt jien għalli sa niftħu. Mbagħad fixxejt il-post fejn sa niftaħ dak iż-żmien mort tal-gżira. L-ewwel salon li ftaħna gżira għaliex Manuel Island illum qiegħda ħafna fl-aġenda. Kienet ippjanata li ssir li jullum Tinja Point. Suppost Manuel Island bdiet.
Għat iġi sviluppata.
Eżatt, allura jiena tħajjar niftaħ x'imkien hemmhekk viċin. Għax kienet l-idea li l-main road li tidħol għal Original Road tgħaddi mill-dejl ħanut tiegħi stess. Allora konna nkunu veri mainly.
Fejn hemm traffic lights.
Dik hija l-lak tal-bniedem. Never. Happened.
It never happened. Però
ta sa giornata tal-lum sa l-irtira u forsi sa kem l-irtira tifta.
Le, ta' ġesta ti għajġi li maħajsir xej. Fissa sa jgħamlu għan park, forsi, jalla.
Imma ekġrat, ġiviri mbaġġi Tony għaw Malta, niftakar, u ġi għara l-post. Et tifem, għalli, yes, we'll open here.
U kont naħseb l-ewwel international franchise. L-ewwel
franchise Malta. Qabel pizza hut u dal-postijiet kollha li jsemmuha Malta.
U kif il-Maltin, kif ħadu għalli ħajġu għant dal-post bil-brand ġveri ħajkollhom ħalsu naqra aktar.
They really was waiting for it.
Aha,
ġveri. They really was waiting for it.
Ġviri mill-lower għamil suċċess.
Yes. Sparajna l-fuq mill-lower.
U b'nja
seba teħwienet, immaġina ftaħ.
Seba teħwienet.
Għan nitkellem ċar, kienet l-unika destinazzjoni ħanajdu ta' kull impiegat li kennaħna li jistajmu l-Ingilterra b'xej jitgħallem. Lebda kumpanija u Malta qatt ma batet nies b'xej. dak iż-żminijiet. Attefaq, allura aħna konna nibgħatu huma l-aqwa hairdressers tad-dinja. Jiġifieri meta inti qed tibgħathom l-Academy, l-Academy people huma kollha winners. Allora inti immaġina qed nibgħat play it-tifel tiegħek jilgħab il-futbol ma' Messi, qed nibgħatu jitgħallem ma' Ronaldo.
Għana Malta najdu speċi Milano ek, u l-Parigi il-kapitali tal-moda u ek.
Eżatti, eżatti.
Imma Londra u koli meqjusa kemm għax-xar, speċjalment għax-xar naħseb, manka għal-bejjeġ.
Għax Vidal Sassoon.
Il-kapitali tad-dinja
għal-. Għax-xar najdlek li Vidal Sassoon, eżatti.
Ġiran kal-Amerikani.
Vidal Sassoon huwa Franċiż, ta' tarġa, mhux Ingliżi, ma' kien ġol Ingilterra jgħaddem ma' Ramon ta' Tizi Wizi, and Ramon of Tizi Wizi kien l-iktar wieħed hairdresser magħruf ġo Londra dak iż-żmien.
Wasanna biex nikkonkludu qed nitkellem ma' Gordon Mayo, negozjant, stilista tax-xar, għandu franchise li semmejnija kemm il-darba waqt il-programm. Biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Colin Fitz jistassi. Tħares lura wasal biex tagħlaq 70 sena, għandek xi dispjaċir?
Laqgħax xejn. Laqqax xejn.
Għamilt deċiżjoni tajba.
U għad ninħobba, ġbir il-passjoni għad hemmhekk fil-hairdresser.
Tajjeb.
Iġbir qatmu sanija, għaf żgur. Naħseb fil-katab, fil-qabar irridni, għaf biss.
U l-qasam tax-xar f'pajjiżna llum kif tħares lek?
Inbidel ħafna l-hairdressing ġo Malta. Għaliex, għax illum min ma jrix ma jitgħallimx. Illum bil-videos li poġġu ġo l-Instagram, ġo YouTube, ġo hemm tagħlim wiss. Fimni, ġifieri illum il-hairdressers tista' tgħid kollha tajbin. Mhux bħalma kienu fi żmienna, min irid jitgħallem, min ma jridx jitgħallem, min irid jaħdem dax-xogħol biss. Illum il-ġurnata min ma jridx, għax il-veru għandek fejn titgħallem. Illum m'għandekx aqqas kważi għal fejn issifer.
Għandek ċertu soddisfazzjon naħseb ukoll li forsi kont wieħed mill-pjonieri biex wasalna fejn wasalna
l-lum. Ma' l-ebda kumpanija ta' hairdressing għaw Malta, ġir kumpaniji internazzjonali, l-lum il-Tony Nga jista' jgħid li għandu ma' 900 salon imxferdi ma' d-dinja kollha. Qed tifhem, which is a lot of salons, qed nitkellmu kważi 45,000 stilist ma' d-dinja kollha. Barra hekk kważi fil-awards dejjem inġorru between 6 to 7 awards. Qed tifhem kull sena. Min kull kważi award-winning.
Award ceremony li kunem.
Eżatti. Ġiviri, I mean, l-onur tiegħi huwa hemm. Issa hekk sa jispiċċa jew jkompliċ dik hija. I mean, il-kumpanija mbidlet ħafna issa. Ġiviri, jien nista' ngħidlek li l-kumpanija m'għadix Taljana issa. Issa qed issir Ingliża. U naħseb il-meta qed nuża dal-kliem qed issir Ingliża, it-Taljani huma bħal Maltin hemm dik il-qalb ġol kumpanija, l-Ingliżi mhumiex bħal Taljani u ġa qed inħossa hemm dik iċ-ċertu coldness, qed tifa' iktar jaraw flus milli jaraw qed tifni kif kien jara Tony pereżempju. Tony miet fit-2018. Guy Gaetano ġifieri miet fit-2016, ġifieri llum il-ġurnata
issa daħlet nies
li naf jiena, issa laħqet it-tifla ta' Tony, Sasha. Qed tibqa' hija qed mexxi ma' Sasha is purely English.
Bħalma qed jitluf ħafna affarijiet l-element corporate jgħidu bl-Ingliż forsi diħel bil-mod u soul
il-qalb
il-ruħ
qed
tonqos xi ftit.
Jiena nħossa. Issa jew għax qed nixjieħ jew ma nafx, imma ma narajiex l-istess.
L-aktar ħaġa li tagħmlek kuntent li tħares lura.
Ħan nitkellmu hekk, il-moda u Malta telat. Qed tifhimni kien hemm dejjem kompetizzjoni. Niftakar fil-bidu kien ma' Alfi, il-kompetizzjoni tiegħi bħala Gordon ma' Alfi, u meta tlajna bħala Tony Ngaj, u mbagħad dak l-istandard naħseb intlaħat.
U parir għal dawk li jistgħu hairdressers jew your hairstylists?
Jien nixtieq li jibqgħu jistudjaw u jimpruvjaw u jużaw dak li tajdilhom qalbhom. Ma jqogħdux jismgħu minn ċertu nies li di ma tistax issir jew di ma try. Where there is a will, there is a way.
Gordon Mayo, verament ħad piċir nitkellem miegħek dwar il-karriera tiegħek, dan kien Colin Fitz jistaqsi fuq Campus 103.7 tal-programm jittella fuq is-sit elettroniku u jiena nirritorna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal edizzjoni oħra.